Ναι, και απόψε βρίσκομαι μαζί σας, σε αυτή την αδελφική συνάντηση, κατόπιν προσκύσεως, όπως ελέγχεται, του Σεβασμιωτάτου και των αδελφών του Συλλόγου, οι φίλοι του Αγίου Όρους, που και πέρυσι με είχαν προσκαλέσει και κάναμε μια παρόμοια συνάντηση. Στη συνάντηση αυτή και την περασμένη φορά, εγώ προσπάθησα να πω ό,τι μπορούσε για το θέμα ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, που είναι ένας μεγάλος Άγιος της Εκκλησίας μας και όπως λένε πολλοί τον 14ο αιώνα ζώντας, ανεκεφαλαίωσε όλη την θεολογία και την ευσέβεια της Εκκλησίας μας και νομίζω ότι έδωσε τη δύναμη στο γένος μας να αντιμετωπίσει τη μεγάλη συμφορά που ακολούθησε, δηλαδή την σκλαβιά των 4 αιώνων. Αλλά και στη συνέχεια σήμερα ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς ως ανακεφαλωτής της Ορθοδόξου Θεολογίας και Πνευματικότητος είναι αυτός που όχι μόνο μας βοηθά για να αντιμετωπίσουμε τις νέες δυσκολίες των καιρών που έρχονται, αλλά νομίζω βοηθά όλους τους Ορθοδόξους να ενωθούμε πραγματικά σε ένα υψηλό λειτουργικό επίπεδο. Επίσης βοηθά και όλους τους χριστιανούς να καταλάβουν ποιο είναι το περιεχόμενο της πίστεώς μας και νομίζω ότι είναι ένας φωτεινός και ένας μεγάλος αστέρας πρώτου μεγέθους που βοηθάει όλη την ανθρωπότητα να βρει το δρόμο της. Και είναι χαρακτηριστικό εκείνο που είχε πει ένας Γάλλος Ορθόδοξος, ότι μπορούμε να πούμε στη ζωή της Ορθοδόξου Εκκλησίας μετά από το Ευαγγέλιο, που το Ευαγγέλιο γράφεται από τους Αποστόλους και μαθητάς του Κυρίου και δεν το γράφει ο ίδιος ο Κύριος, το μεγαλύτερο γεγονός στην ιστορία της Εκκλησίας είναι ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς. Ίσως να φαίνεται μεγάλος ο λόγος του Ορθοδόξου αυτού θεολόγου, αλλά νομίζω ότι είναι αληθινός. Γιατί σε μια δύσκολη στιγμή ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς με τη φώτιση του Αγίου Πνεύματος κατόρθωσε, όπως είπαμε, να ανακεφαλαιώσει τη θεολογία, την ευσέβεια της Εκκλησίας μας και από φιλανθρωπία όσο είναι δυνατόν να μας κάνει ρητά τα άρρητα και κατανοητά τα υπερνόηση μυστήρια και την χάρη η οποία δίδεται από το Θεό στους ταπεινούς και καθαρμένους στην καρδία. Αυτό λοιπόν έγινε την περασμένη φορά. Τώρα, ίσως εξαιτίας και της δικής μου αδυναμίας, ίσως και της αδυναμίας όλων μας, μερικοί καταλάβαμε, μερικοί δεν καταλάβαμε. Καμιά φορά αντιχόν στενοχωριόμαστε μεταξύ μας. Δεν γίνεται εξεπίτηδες ο κυγός μου για να πληγώσουμε κανένα. Ή καμιά φορά όταν μιλάμε για τα κατηχητικά, για τη θεολογία για τη θεολογία που μάθαμε στα πανεπιστήμια, πάλι δεν το λέμε για να κατηγορήσουμε κανένα, αλλά για να βοηθηθούμε όλοι μας οι Ορθόδοξοι να βρούμε τον δρόμο μας, να βρούμε τον Χριστό, την Παναγία, τους Αγίους και να προχωρήσουμε καλά. Οπότε, όταν σήμερα πάλι είχα μια παρόμοια πρόσκληση να έρθω και να βρεθώ απόψε μαζί σας, έλεγα ας κάνουμε αυτή τη συνάντηση. Και στη συνάντηση αυτή ας γίνει πάλι έτσι μια συζήτηση, ας πει ο καθένας αδερφός το λογισμό του για να βρούμε το σημείο εκείνο το οποίο μας ενώνει, να βρούμε την μία, την κοινή λογική, τη λογική της Εκκλησίας, τη γλώσσα της Εκκλησίας η οποία θα μας ενώσει όλους. Αλλά σε αυτό το σημείο νομίζω ότι πάντα βοηθή μας είναι οι Άγιοι. Και είναι μεγάλο πράγμα αν τυχόν δώσουμε την δυνατότητα στον καθένα μας να πλησιάσει στην Εκκλησία και να έρθει σε μια προσωπική επαφή με τους Αγίους. Και πολλές φορές έρχεται ένας νέος στο Άγιο Όρος, έχουμε μια συζήτηση, προσπαθούμε αυτό να κάνουμε. Και θυμάμαι χαρακτηριστικά σε μια περίπτωση που συζήταγα με ένα νέο και λέγαμε για τον Άγιο Σημειώνα τον Νέο Θεολόγο και τον Άγιο Ισάκ τον Σύρο. Εγώ από ό,τι φαίνεται σένα το παρουσίαζα λίγο πιο πολύ τον Αβά Ισάκ τον Σύρο, λίγο τον αγαπώ περισσότερο, είναι πιο συμπεπυκνωμένος, έχει μια αγία ποίηση, αν μπορούμε να πούμε σε θέλγει μια μουσική μυστική, σου κάνει παρόντα τα απομεμακρυσμένα και σε αναπαύει. Ο Άγιος Σιμεών το ίδιο κάνει με τον δικό του τρόπο. Ενώ λοιπόν εγώ συνιστούσα πιο πολύ τον Άγιο Ισάκ το Σύρο, μετά από λίγο καιρό τον είδα τον άνθρωπο αυτό και μου λέει ότι μου αρέσει καλύτερα ο Άγιος Σιμεών. Γιατί ο Άγιος Σιμεών τα έχει τα πράγματα λίγο πιο αναλυτικά, πιο εύκολα. Και εγώ τα χωνεύω. Ενώ ο Άγιος Ισάκ ο Σύρος μου φαίνεται πιο συμπεπυκνωμένος και δεν μπορώ. Οπότε του λέω εντάξει, το ίδιο κάνει. Ο καθένας μας ας έρθει επαφή και ας συζητήσει με τον Άγιο ο οποίος τον αναπαύει περισσότερο. Και οι Άγιοι μας δίδουν το ίδιο πράγμα. Ο καθένας μπορεί να μιλήσει με τον προσωπικό του τρόπο. Και με άλλο τρόπο, ίσως ρητορικό, μπορεί να εκφραστεί ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Με λίγο πιο φιλοσοφικό, Άγιος Γρηγόρης ο Νήσις, ή πιο θεολογικό, ο Γρηγόρης ο Θεολόγος. Αλλά όμως όλοι μεταδίδουν την ίδια χάρη και την ίδια ευλογία. Οπότε ο καθένας μας είναι ελεύθερος να έρθει σε επαφή με οποιοδήποτε Άγιο και δια της επαφής αυτής και γνωριμίας του Αγίου θα μπει οπωσδήποτε μέσα στον χώρο της Εκκλησίας, δηλαδή θα οδηγηθεί εις την οδόν η οποία οδός δια της ταπεινώσεως και της αγάπης μας κάνει κοινωνούς της χάριτος του Αγίου Πνεύματος. Οπότε το πρόβλημα είναι να μπορέσουμε, αν μπορούμε πούμε, να βρούμε γέφυρες οι σημερινοί άνθρωποι, οι σημερινοί Έλληνες Ορθόδοξοι, να έρθουμε σε άμεση επαφή με την Ορθόδοξη Εκκλησία και να τραφούμε από την Εκκλησία μας. Γι' αυτό νομίζω ότι δύο πιστοί, ή το πούμε Αγίους εμείς, στους πει ο Θεός, δύο άνθρωποι της παραδόσεώς μας, οι οποίοι έζησαν πολύ κοντά σε εμάς τον περασμένο αιώνα, νομίζω ότι μπορούν να μας βοηθήσουν. Ακριβώς γι' αυτό ήθελα να πούμε λίγα λόγια για τον Μακρυγιάννη και τον Ανώνυμο Ησυχαστή. Και συγκεκριμένα για το βιβλίο του Μακρυγιάννη «Οράματα και θάματα» και για το βιβλίο του Ανώνυμου Ησυχαστού «Νηπτική θεωρία». Τώρα, τι συγγένεια έχουν αυτά τα δύο βιβλία? Έχουν εξής συγγένεια, ότι γράφτηκαν και τα δύο το 1851. Ο ένας, ο Ανώνυμος Ησυχαστής, ζει, από ό,τι φαίνεται, σε κάποιο άγνωστο ησυχαστήριο του Αγίου Όρους. Είναι ιερομόναχος και ο γέροντάς του είναι ιερομόναχος. Ο στρατηγός Μακρυγιάννης ζει στην Αθήνα. Τρέφονται και οι δύο από τη χάρη του Θεού. Έχουν μια ζωντανή εμπειρία. Βλέπει κανείς ότι συναναστρέφονται με τον Χριστό, με την Παναγία και με τους Αγίους, όπως ως αν της μιλήσει προς τον εαυτού φίλον. Όπως θα μιλήσει κανείς στο φίλο του, έτσι μιλάνε με τον Χριστό και με την Παναγία. Μιλούν αυθόρμητα με έναν τρόπο τελείως ειλικρινή. Οπότε η ειλικρίνειά τους και ο αυθορμητισμός τους παρουσιάζεται στον τρόπο που μιλούν και ακόμα και στη γλώσσα τους. Γι' αυτό νομίζω ότι έχουν κάτι να μας πούν εμάς σήμερα. Και ο μεν Ανώνυμος Ησυχαστής, σαν ησυχαστής, βασικά μιλάει για την ωραία προσευχή. Και νομίζω η ωραία προσευχή είναι κάτι το οποίο ζητούμε όλοι σήμερα. Και θα έλεγα, όχι μόνο οι Έλληνες Ορθόδοξοι, νιώθουμε ότι έχουμε ανάγκη της νοεράς προσευχής, δηλαδή αυτής της μονολογής του ευχής, όπως λένε οι πατέρες μας, του Κύριε Ιησού Χριστέ, για του Θεού ελέησομαι των αμαρτωλών. Αλλά ακόμα βλέπουμε ότι και οι άνθρωποι στη Δύση, και αυτοί που έχουν μεγάλη μόρφωση, ή ξέρω και εγώ, τεχνική κατάρτιση, ή και πλούτο, και όλα όσα προσφέρει η δυτική παιδεία και ο δυτικός πολιτισμός, και αυτοί από ό,τι φαίνεται σήμερα είναι διψασμένοι για κάτι άλλο, για μια άλλη χάρη, για μια άλλη ανάπαυση, η οποία αφορά όλο τον άνθρωπο, την ψυχή και το σώμα του ανθρώπου. Έτσι λοιπόν, ο Ανώνυμος Ησυχαστής μας μιλάει για κάτι το οποίο έχουμε ανάγκη. Τώρα, η συγγένεια πάλι των δύο βγήκε το εξής, ότι γράφουν, και νομίζω ότι η γραφή αυτή είναι κάτι αυθόρμητο και αυτόματο, όπως ένας σεισμογράφος γράφει μόνο όταν γίνεται σεισμός και ό,τι σεισμός γίνεται και τίποτα παραπάνω. Έτσι και αυτοί μπορούμε να πούμε ότι μεταφέρουν τον κραδασμό της ψυχής τους και την αγαλίασή τους στο χαρτί επάνω. Και επειδή νιώθουν ότι το γραπτό τους δεν είναι περιτολογία, δεν είναι καινή φιλολογία, αλλά είναι, θα μπορούσαμε να πούμε, σταγμένο αίμα και η καταγραφή αυτού του κράδασμου, γι' αυτό τι κάνουν? Αφήνουν τα γραφτά τους κρυμμένα, τα κρύβουν. Και μια στιγμή από ενάμιση αιώνα παρουσιάζονται τα γραπτά αυτά. Και δεν τα αφήνουν από νοχέλια, αλλά τα κρύβουν από υπακοή στο Θεό και από αγάπη προς τους αδερφούς. Ο πρώτος ανώνυμος ησυχαστής παρουσιάζεται στο τέλος του βιβλίου του να έχει μία επαφή μαζί με τον Κύριο και να έχει ένα διάλογο με τον Χριστό και να λέει στο τέλος ότι «Χριστέ μου, καταλαβαίνω ότι αυτό το βιβλιαράκι είναι γραμμένο με την ευλαγία σου και εσύ αναπάβεσαι σε αυτό. Γι' αυτό θα ήθελα το βιβλίο αυτό να σου το αφιερώσω και να το κάνεις εσύ ό,τι θέλεις». Και τότε ο Χριστός είπε στον ανώνυμο ησυχαστή, είπε μη ο Σωτήρ, αμερίμνησον εσύ περί τούτου, ήτι κρύψε το τώρα εσύ και όταν θελήσω εγώ το εξαποστέλω από το όρος τούτο. Τούτο δε υπόν εσχάτως ο Σωτήρ δεν εφάνει πλέον, γενόμενος αφανής επέμ μπροστέ μου. Οπότε έχει λοιπόν συζήτηση με τον Χριστό, του λέει ότι από ό,τι μου είπε στη συζήτηση ο Χριστέ μου, βλέπω ότι αναπάβεσαι, εγώ σου το αφιερώνω να το κάνεις ό,τι θέλεις. Και ο Χριστός μου είπε να το κρύψω, να το αφήσω και εκείνος θα το βγάλει από το όρος όταν εκείνος θέλει. Και ίσως ο Θεός θέλησε να βγει το 1979. Το χειρόγραφο αυτό βρέθηκε στην βιβλιοθήκη της Μονής Ξενοφόντος και τυπώθηκε. Τώρα, αυτό το βιβλίο το συνιστώ να το διαβάσει ο καθένας μας. Ξέρω ότι δεν θα τα καταλάβουμε όλα. Θα ήθελα να πω το εξής, ότι όχι μόνο ένας που ζει στον κόσμο έχει ένα άλλο πρόγραμμα από ό,τι είχε πρόγραμμα η ζωή του ανωνύμου ησυχαστού, αλλά ίσως και ένας μοναχός που ζει στο κοινόβιο έχει ένα άλλο πρόγραμμα από αυτό που ήταν το πρόγραμμα του ανωνύμου ησυχαστού. Αλλά νομίζω ότι αξίζει τον κόμμα να το διαβάζει ένας νεοέλληνας ορθόδοξος, να το διαβάσει με σεβασμό και με ταπείνωση και θα δει μέσα εκεί ότι υπάρχει κάποιος άνθρωπος ο οποίος έχει μεθύσει από την αγάπη του Θεού, ο οποίος είναι γεμάτος από μια αγαλίαση, ο οποίος έχει πληγωθεί εσωτερικά, όπως λέει ο ίδιος, και η πληγή έχει γίνει πηγή η οποία ρέει αενάως, ο οποίος καίγεται εσωτερικά και κοχλάζει και ζει μέσα του την πυρένδροσο κάμινον της Εκκλησίας, δηλαδή την κάμινο εκείνη που ζεσταίνει και δροσίζει. Και λέει ότι τότε όταν η καρδιά του ανθρώπου γίνει προσευχή, είναι σαν την κάμινο, σαν το φούρνο που μόλις πλησιάσει στην πόρτα του φούρνου που καίει το ξύλο, αμέσως το χωνεύει φωτιά, έτσι χωνεύεται το κάθε τι και γίνονται όλα αγαλίες και γίνονται όλα προσευχή από τον άνθρωπο εκείνο που η καρδιά του έχει φτάσει στο σημείο αυτό. Και παρουσιάζεται ότι μιλάμε τον Χριστό με την Παναγία και βλέπει τη χάρη του Χριστού της Παναγίας στις εικόνες των, όπως λένε οι Άγιοι, με έναν τρόπο τελείως ζωντανό. Και όπως λέει παρακάτω, λέει ότι η νοερά προσευχή θα μας καθαρίσει και όπως η βεντούζα απορροφά το αρρωστημένο αίμα και μας ελευθερώνει από την αρρώστια, έτσι και η νοερά προσευχή, αυτή η αίτηση του ελέους του Θεού με το Κύριε Ιησού Χριστέ του Θεού ελέησομαι των αμαρτωλών, σαν μια άλλη νοητή βεντούζα απορροφά όλους τους λογισμούς, τους άσχημους από την καρδιά και καθαρίζει την καρδιά του ανθρώπου, και έτσι ο άνθρωπος ζει από σήμερα μέσα στον παράδεισο και έτσι ζει από τώρα την χάρη της αιωνιότητος. Και στο τέλος φτάνει αυτός ο ανώνυμος ησυχαστής να δοξολογεί το Θεό και να έχει μόνο ένα παράπονο. Και το παράπονο του ξέρετε ποιο είναι? Είναι γιατί δεν πεθαίνει. Και λέει, Θεέ μου, έχω ένα παράπονο γιατί δεν με παίρνεις κοντά σου. Αυτό είναι το παράπονο που έχει. Λέει, ναι, ο γλυκής μου Ιησούς, εις τους ηκτυρμούς σου τους πλουσίου αφιερώνω την ταπεινή μου και πολλά πτωχήν ψυχή μου να την εισάξεις εις την χαρά την εδική σου. Μεγάλο παράπονο έχω εις εσένα, ο γλυκής μου Ιησούς, διότι δεν με παίρνεις το συντομότερον αυτού όπου είσαι εσύ, ο αίρος της εμείς καρδίας και της ευθυμίας μου. Οπότε βλέπει κανείς ότι τα πράγματα αλλάζουν και δεν φοβάται αυτός τον θάνατο, αλλά αντίθετα έχει παράπονο γιατί δεν πεθαίνει. Και ο θάνατος για αυτόν δεν γίνεται μια συμφορά, αλλά μια βέβαιη είσοδος στην πλεισμονή της χαράς, της χαράς την οποία ήδη από τώρα αισθάνεται, της χαράς εκείνης η οποία αγιάζει την ψυχή και το σώμα του. Οπότε νομίζω ότι όπως μπαίνουμε σε μια εκκλησία, όπως κάνουμε το σταυρό μας και με βλάβη προσκυνούμε μια εικόνα και προσκυνούμε τα Άγια Λείψανα, και ο καθένας μας από τη χάρη της εικόνας της Παναγίας του Χριστού ή από τη χάρη των Αγίων Λειψάνων παίρνει ανάλογα με τη συντριβή που έχει, γιατί νομίζω πως η χάρη της ταπεινώσεως ή η χάρη του Αγίου Πνεύματος που οι ταπεινοί δέχτηκαν, αυτή η χάρη έμεινε, όπως λένε οι Άγιοι, με την ψυχή τους μετά θάνατον, και έγινε και μετά, έμεινε μετά για λειψανά τους, με τους τάφους των και με τις εικόνες των. Και καθένας μας που πλησιάζει, μπαίνει στην εκκλησία και προσκυνά τις Άγιες εικόνες και τα Άγια Λείψανα, νομίζω θα καταλάβει και θα πάρει χάρη ανάλογα με το πόσο συντριβή έχει, πόση ταπείνωση έχει. Με τον ίδιο τρόπο ας αναγνώσουμε και το βιβλίο αυτό του Ανωνύμου Ησυχαστού. Όταν το αναγνώσουμε έτσι με απλότητα, ανάλογα με την ταπείνωση που έχουμε και τη συντριβή, ή θα έλεγα και τον πόνο της καρδιάς μας, θα πάρουμε πολύ χάρη. Γιατί θα δούμε ότι σε κάθε μια σελίδα και σε κάθε μια γραμμή υπάρχει χάρη του Θεού, γιατί αυτή η χάρη νομίζω ταξινομεί τις λέξεις και τις φράσεις, και όλο το κείμενο είναι αχυροποίητο, δηλαδή είναι φτιαγμένο με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Δίδει δε ο Άγιος ο Ανώνυμος Ησυχαστής μια συμβουλή και λέει ότι εάν τυχόνω στην προσευχή που κάνουμε στο Κύριε Ιησού Χριστέ του Θεού ελέησον των αμαρτωλών υπάρχει μια κάποια φαντασία, μια κάποια ιδέα για τον εαυτό μας, ίσως να μην πάνε καλά τα πράγματα. Αν όμως υπάρχει μια ταπείνωση, μια συντριβή, τότε οπωσδήποτε θα δεχτούμε τη χάρη του Θεού. Οπότε λέμε ότι πάντα για την προσευχή χρειάζεται ένας δάσκαλος και χρειάζεται ένας καθοδηγός. Αλλά και όταν είμαστε κάπως μόνοι, η σιγουριά είναι η ταπείνωση. Αν τυχόν, λέει ο Κύριε Ιησού Χριστέ, του Θεού ελέησον των αμαρτωλών, επειδή νιώθω ότι είμαι αδύνατος και έχω ανάγκη μιας βοηθείας, όπως ακριβώς αναπνέω γιατί έχω ανάγκη από το οξυγόνο του αέρος και δεν μου περνάει ποτέ η ιδέα ότι κάτι κάνω σπουδαίο γιατί αναπνέω, έτσι όταν είμαι ταπεινός λέω την ευχή και δέχομαι τη χάρη. Οπότε λέει ο Ανώνυμος Ησυχαστής ότι η σιγουριά για να προχωρήσουμε καλά στην ευχή είναι η συντριβή. Και λέει, καθώς φοβάται ο άνθρωπος να πιάσει με το χέρι του ένα πεπειρωμένον και σπιθυρίζον σίδηρον, ούτω φοβάται και ο διάβολος την συντριβή της καρδίας. Η γάρ συντριβή της καρδίας συντρίβει την πονηρία του κατά κράτος. Εις την αναπαυμένην και μη συντετριμένην καρδίαν, άμα αντικριθεί η φαντασία του διαβόλου, την δέχεται πάρα αυτά η καρδία και τυπώνεται βαθαίως η ιδέα της φαντασίας. Μα εις την συντετριμένη καρδία δεν έχει χώραν ουδε μία φαντασία. Αν λοιπόν ένας με συντετριμένη καρδία, με ταπείνωση, λέει την ευχή, τότε νομίζω σίγουρα δέχεται τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Έτσι λοιπόν, αυτό το βιβλίο, την νηπτική θεωρία, την συνιστώ αδελφικά. Όπως έχουμε τόσα βιβλία στη βιβλιοθήκη μας, ας έχουμε και αυτό. Ας διαβάσουμε όσες σελίδες μπορούμε ή και όλο, και ας καταλάβουμε ό,τι καταλάβουμε. Ούτως ή άλλως έχει μια χάρη η οποία νομίζω θα γίνει δεχτή μέσα μας και θα αρχίσει να δρά μέσα μας όπως δρά το προζύμι μέσα στο ζυμάρι. Τώρα, εκτός από την νηπτική θεωρία είναι και τα οράματα και θάματα του Μακρυγιάννη. Νομίζω ότι ίσως εσείς που ζείτε στον κόσμο θα ξέρετε περισσότερο τα σχόλια που έγιναν για το βιβλίο αυτό. Το Μακρυγιάννη τον είχαν σαν επαναστάτη, σαν τολμηρό, σαν ειλικρινή και σαν αρχηγό πολλοί νέοι άνθρωποι. ή λεγόμενοι προοδευτικοί ή λεγόμενοι επαναστάτες ή δεν ξέρω πώς αλλιώς λεγόντουσαν αυτοί. Όταν μετά από τα απομνημονεύματα του Μακρυγιάννη, τον οποίον περνούσαμε για το βιβλίο του αυτό, βγήκαν τα οράματα και θάματα, λίγο αρχίσανε τα μάτια μας να παπατουλίζουν και οι σκέψεις μας να τα χάνουν. Λέμε, μα καλά, τι γίνεται? Άρα λοιπόν μας λέει αυτός ότι όλη η παλικαριά του, όλη η σαφήνειά του, όλη η αγάπη του για την πατρίδα εξαρτάται από την Ορθόδοξη Εκκλησία. Μα αυτό το πράγμα δεν μπορεί να γίνει δεχτό από μας. Οι νεοέλληνες είμαστε σε ένα άλλο επίπεδο. Οπότε για να σωθούμε από αυτή τη δυσκολία του Μακρυγιάννη, λίγο πολύ τον βγάλαμε τρελό. Οπότε μα τον βγάλεις τρελό, απαλλάσσεις. Λέω, ο τρελός άνθρωπος λέει ότι του κατεβαίνει, οπότε δεν χρειάζεται να πολυστεγονοχωριέσαι γι' αυτόν. Θα ήθελα να πω το εξής. Όσοι είναι νέοι, και οι νέοι δεν είναι αυτοί που είναι λίγων ετών, αλλά νέοι είναι αυτοί που θέλουν να γίνει το θέλημα του Θεού στη ζωή τους, οτιδήποτε και αν τους στοιχήσει, ας διαβάσουν προσεκτικά το βιβλίο «Οράματα και θάματα» του Μακρυγιάννη. Θα δούμε μέσα εκεί ότι υπάρχει κάτι άλλο που ξεπερνά την αίσθηση και την νόηση. Ένας μεγάλος Άγιος της παραδόσεώς μας, σαν ένας μεγάλος προφήτης Παλαιάς Διαθήκης. Και νιώθουμε αυτό που λένε οι Άγιοι, ότι η Πεντηκοστή δεν είναι ένα γεγονός ιστορικό που πέρασε, αλλά μια παρατεταμένη χάρη. Και μπαίνει κανείς μέσα σε αυτή τη χάρη όταν είναι ταπεινός, όταν είναι ειλικρινής, όπως ήταν ο ίδιος ο Μακρυγιάννης. Οπότε, ό,τι είπαμε για την νηπτική θεωρία, νομίζω μπορούμε να πούμε και για τα οράματα και θάματα. Να το διαβάσει κανείς με σεβασμό, με ηρεμία, όπως διαβάζει ένα κείμενο πατερικό ή όπως προσκυνά μια Άγια εικόνα. Πάλι νομίζω ότι δεν θα καταλάβουμε όλα όσα γράφει ο Μακρυγιάννης. Για να το καταλάβει κανείς το Μακρυγιάννη, νομίζω θα πρέπει να έχει αντίστοιχα οράματα και θάματα, αντίστοιχες εμπειρίες. Το Μακρυγιάννη τον καταλαβαίνει ο Χριστός, η Παναγία και οι Άγιοι, αυτοί που τον αγαπούσαν και αυτούς που αγαπούσε εκείνος. Το Μακρυγιάννη τον καταλαβαίνει ο Άγιος Σημεώνιος Θεολόγος, ο Άγιος Γρηγόρης ο Παλαμάς. Και θα ήθελα να πω το εξής: το Μακρυγιάννη τον καταλαβαίνει και καθένας ταπεινός άνθρωπος, ο οποίος έχει σχέση με τον Χριστό και με την Παναγία, όπως έχει σχέση και με τον διπλανό του άνθρωπο, με τον αδελφό του, με τον φίλο του. Αλλά αυτά τα αφήνω να τα διαβάσετε εσείς. Για την ερώτηση που λέγεται πολλές φορές, μήπως αυτά τα οράματα και θάματα του Μακρυγιάννη έχουν σχέση με πλάνη, μήπως είναι απόρρια πονηρών ενεργειών? Νομίζω πως όχι. Γιατί? Κοιτάξτε, από καρπού, από τον καρπό γνωρίζουμε το δέντρο. Και από τα αποτελέσματα και τις συνέπειες και την συμπεριφορά του γνωρίζουμε το Μακρυγιάννη και από πού προέρχονται αυτά που λέει. Εάν ένας, ξέρετε, βλέπει οράματα και αυτά είναι διαβολικά, τότε παίρνει ο νους του αέρα. Νομίζει ότι είναι, όπως λέει ο Άγιος Νικόδημος, κάποιον τι ή κάτι περισσότερο, νομίζει ότι είναι προφήτης μεγάλος, υποτιμά όλους τους άλλους, μας θεωρεί σαν σκουπίδι, μας θεωρεί τυποτένιση ότι εμείς δεν βλέπουμε οράματα, θεωρεί τον εαυτό του μεγάλο, εμάς μας καταργέται. Αυτό σίγουρα γίνεται στους πεπλανημένους, αυτούς που βλέπουν διαβολικά οράματα. Ο Μακρυγιάννης όσο βλέπει τόσο θεωρεί τον εαυτό του πιο αμαρτωλό και λέει, κάνω την αμαρτωλή μου προσευχή. Επίσης ο Μακρυγιάννης, όπως ο ανώνυμος εισηχαστής, δεν έδωσε το βιβλίο του να τυπωθεί, παρόλο που έχει συνείδηση ότι κάποτε θα διαβαστεί από τους Έλληνες Ορθόδοξους και από άλλες εθνότητες και από άλλες θρησκείες, δεν το έδωσε επειδή γνώριζε ότι δεν το άντεχε το πνευματικό στομάχι της εποχής του. Και επίσης όταν γράφει αυτά που γράφει και λέει, όπως ακριβώς λέει ο Άγιος Ιωάννης ο θεολόγος στην Αποκάλυψη, ότι έγραψα αείδων, και αυτός λέει ότι έγραψα αυτά που είδα. Έχει συνείδηση ότι αν το διαβάσει κάποιος, οπωσδήποτε θα συναντήσει δυσκολίες και θα πει, μήπως αυτά που μας λες είναι άλλα αντί άλλων, λέει και ο ίδιος. Γι' αυτό λέει διαρκώς, εγώ γράφω την αλήθεια όσα είδα, και ο καθένας σας είναι νοικοκύρης και ας κάνει ό,τι αγαπάγει. Μετά πάλι λέει ότι αν τυχόν σας λέω ψέματα, Αν είμαι απατεώνας ψυχή, να μην δώσω στο Θεό. Και ο Θεός σας με κάνει στάχτη και κουρνιαχτό, ας με διαλύσει. Εγώ σας λέω αυτά που είδε και ο καθένας σας είναι ελεύθερος. Και όπως λέει κάπου ο Θεός στην 103 σελίδα, έχει κάνει τον άνθρωπο αυτεξούσιο και το λέει με το δικό του τρόπο, με τη δική του παρατυπία, ανορθογραφία και ασυνταξία, που και αυτή η ασυνταξία έχει χάρη. Λέει, μη στοχάζεστε αδερφοί αναγνώστες, ότι θέλω να σας απατήσω και να σας παρακινήσω στανικώς. Εκείνο που θέλει ο καθένας είναι νοικοκύρης να κάνει ό,τι αγαπάγει, και ο ίδιος ο πλάστης τον έχει ευταξιούσιον των άνθρωπων κάμει και ανεξάρτητον, και το έδειξε ποιος είναι ο ίσος δρόμος και ποιος ο στραβός. Το τέλειο Μακρυγιάννης, ας κάνει καθένας σας ό,τι θέλει. Κάτι άλλο είναι ότι ενώ είναι αγράμματος, ενώ δεν έχει διαβάσει τους πατέρες της Εκκλησίας, έχει το ίδιο το πνεύμα το μεγάλο πατέρα της Εκκλησίας και μιλάει για τον Θεό, για τον Χριστό, για την Παναγία και για τους Αγίους. Και μιλάει για το Θεό και για τη βασιλεία του. Αλλά έτσι που βάζει για τη βασιλεία του, νομίζω είναι ακριβώς όπως μιλάει ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς για τις άκτιστες ενέργειες του Θεού, για την χάρη την άκτιστον, την οποία, όπως λένε οι πατέρες, ονομάζεται η άκτιστος αυτή χάρη καλός ουράνιο βασιλεία. Και διαρκώς αναφέρει ο Μακρυγιάννης το Θεό και τη βασιλεία του. Επίσης κάτι άλλο είναι ότι ενώ είναι απλός, δεν έχει μια απλή πίστη, αλλά ξέρει τι σημαίνει ορθόδοξη πίστη. Γι' αυτό είναι πάρα πολύ αυστηρός προς τους αιρετικούς και μιλάει πάρα πολύ αυστηρά για τον Καΐρη, ο οποίος λέει είναι παπάς, είναι ιερομόναχος και είναι φιλόσοφος και περιφρονεί την Παναγία. Κρίνει κάποιον Κίνη, κάποιον Ιεραπόστολο Αμερικάνο Προτεστάντη, ο οποίος έρχεται να μας φέρει τα δικά του φώτα. Κρίνει τον Κολέτη, ο οποίος περιφρονεί την πίστη τη δική μας. Και ενώ κρίνει αυτούς που πάνε να λιώσουν την πίστη μας και λέει τι τζιβαϊρικών πολύτιμων έχουμε οι Ορθόδοξοι, δηλαδή τι πολύτιμο κόσμημα, τι πολύτιμο πράγμα έχουμε οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί και δεν το γνωρίζουμε, οι ταλέποροι, και μας τυφλώνει η κακία μας και η παραλυσία μας και η ιδιοτέλειά μας και χανόμαστε αδίκως εδώ και στην άλλη ζωή και φεύγουμε από τη δικαιοσύνη του Θεού και της Βασιλείας Του και εργαζόμαστε τα έργα του διαβόλου. Ενώ λοιπόν νιώθει την Ορθοδοξία και την οποιαδήποτε παρεκτροπή την καταδικάζει ενσυνείδητα, ταυτόχρονα έχει μια πάρα πολύ μεγάλη αγάπη και πάρα πολλές φορές λέει παρακαλώ το Θεό να σώσει όλους τους ανθρώπους που πιστεύουν, και λέει κάθε θρησκείας, και αυτό το κάθε θρησκείας έχω σημειώσει εδώ πέρα, το λέει, δηλαδή προσεύχει για τους χριστιανούς αλλά και τους πιστούς κάθε θρησκείας. Το λέει στη σελίδα 103, 121, 153, 154, 155, 190, 92, 97, 209, 216, διαρκώς. Οπότε βλέπει κανείς ότι είναι πραγματικά ορθόδοξος. Όπως λέει ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης, όλοι είμαστε αδελφοί του Χριστού, άσχετα αν δεν πιστεύουμε και στο Χριστό, με μια ευρύτερη έννοια. Γιατί με την σάρκωση του οίκιο λόγου του Θεού και την πρόσληψη του ανθρωπίνου φυράματος και τη θέωση, όλοι έχουμε γίνει αδελφοί του Χριστού. Και αυτή η θέωση του ανθρωπίνου φυράματος είναι πολύ μεγαλύτερο γεγονός από την ιδέα αν πιστεύω ή δεν πιστεύω. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι το πλήρωμα της ζωής όμως βρίσκεται στην Ορθόδοξη Εκκλησία. Και έτσι λοιπόν βλέπουμε ότι ο Μακρυγιάννης είναι ένας Άγιος, μιλάει με τον Χριστό και με την Παναγία και με τους Αγίους σαν να μιλάει με ένα φίλο του, ξέρει τι είναι η Ορθόδοξη πίστη, ξέρει ότι αυτά που του προσφέρει ο Θεός είναι πολύ μεγάλα, ξέρει ότι θα δυσκολευτεί να το καταλάβει κάποιος ο οποίος θα διαβάσει το βιβλίο του. Πιστεύει στην Ορθόδοξη Εκκλησία και ξέρει ότι έχει σημασία η κάθε τονή και το σίγμα, το ελάχιστο, η ελάχιστη λεπτομέρεια της Ορθόδοξης Εκκλησίας, ταυτόχρονα έχει μεγάλη αγάπη και αγαπά όλο τον κόσμο. Και στη συνέχεια νομίζω ότι χωρίς να ζει σήμερα, μας καταλαβαίνει σήμερα και μας λέει πώς μπορούμε να τον καταλάβουμε. Δεν χρειάζεται να κάνουμε ψυχαναλύσεις για να τον καταλάβουμε. Όταν ο ίδιος λέει ότι έχει σαπίσει το πάτωμα, έχουν σαπίσει τα σανίδια του σπιτιού του από τα δάκρυα που χύνει. Και ξέρετε, ο Μακρυγιάννης είναι ομός. Και ξέρετε, μερικές φορές βρίζει και μέσα εδώ. Αλλά ας πούμε και η βρισιά του και η άσχημη κουβέντα του, επειδή είναι τόσο πειραχτωμένη η ατμόσφαιρα και αυτή καίγεται και δεν χτυπάει καθόλου άσχημα. Λοιπόν, όταν σου λέει ο Μακρυγιάννης ότι σάπισαν τα σανίδια, σημαίνει ότι σάπισαν τα σανίδια. Δεν σου λέει στο περίπου, δεν κάνει καμιά υπερβολή. Μόνο σου λέει ότι σάπισαν τα σανίδια. Και κάνω χίλιες μετάνοιες, 2.000, 5.000 μετάνοιες τη μέρα. Και κάνω μόνο 5.000 μετάνοιες τη μέρα επειδή έχω 7 πληγές που πυρωούν στο σώμα μου. Και αν τυχόν είχα, θα έκανα, δεν ξέρω πόσες μετάνοιες θα έκανα. Και λέει, αδερφοί μου, εγώ αυτά που σας λέω είναι αλήθεια. Υπάρχει ο Χριστός, η Παναγία, η χάρη τους και αυτή σώζει τον άνθρωπο και αυτή θα σώζει την ανθρωπότητα, όπως λέγει από τους τυράννους που τρώνε την ανθρωπότητα σαν σαλάτα. Και θέλω να σας πω ένα πράγμα. Εάν θέλετε να καταλάβετε αυτά που γράφω, κάντε την προσευχή σας, κάντε και εσείς μερικές μετάνοιες. Ζήστε το όπως έζησα εγώ, μας λέει, μέσα εδώ και θα καταλάβετε αυτά που γράφω. Γι' αυτό λέω ότι είναι μεγάλο θαύμα τις μέρες μας να βγουν σαν αρτεσιανά φρέατα αυτά τα δύο κείμενα, η νημητική θεωρία και τα οράματα και θάματα. Νομίζω μέσα στην υδρόγειο του νεοελληνισμού υπάρχει μια φλόγα και η φλόγα αυτή είναι η φλόγα της Ορθόδοξης πίστεως, η οποία σαρκώνεται από τους Αγίους και Άγιοι είναι ταπεινοί και Άγιοι είναι αυτοί οι ανώνυμοι και αυτοί κρατούν τη θέρμη της ζωής μας. Οπότε έχουμε, ας πούμε, δύο ηφαίστεια, την νηπτική θεωρία και τα οράματα και θάματα. Όσοι είναι ανήσυχοι, όσοι θέλουν την αλήθεια, όσοι θέλουν να σωθούν προσωπικά, όσοι θέλουν να ζήσουν σωστά, όσοι θέλουν να μιλήσουν σωστά, όσοι θέλουν να χαρούν τη ζωή τους και τούτη και την άλλη, να μπουν στην Ορθόδοξη Εκκλησία. Θα μπουν με τον να έρθουν σε επαφή προσωπική με τους Αγίους. Οι Άγιοι δεν είναι κάτι που πέρασε. Οι παλιοί Άγιοι είναι σημερινοί. Εκτός όμως από αυτούς τους παλιούς Αγίους, βλέπουμε ότι σήμερα η Εκκλησία μας, ο Θεός μας χαρίζει και αυτά τα φαινόμενα. Ανθρώπους που μιλούν τη δική μας γλώσσα και μιλούν για τα δικά μας προβλήματα. Φυσικά, ο ανώνυμος ησυχαστής και ο Μακρυγιάννης με το οράματα και θάματα δεν θα μπουν ποτέ στα διδακτικά βιβλία. Αγωνιστήκαμε, διοργανώσαμε τηλεοπτικές εκπομπές για να τους βγάλουμε τρελούς. Θα ήθελα να έλεγα το εξής. Θα ήταν πολύ υποτιμητικό για τον Μακρυγιάννη αν δεν το βγάζαμε τρελό εμείς έτσι που είμαστε. Αλλά όποιος διψά και όποιος θέλει να δεχθεί αυτή τη χάρη η οποία θεώνει τον άνθρωπο, ας έρθει σε επαφή με τον Μακρυγιάννη και τον ανώνυμο ησυχαστή. Τότε δι' αυτόν θα προχωρήσει μέσα στο μυστήριο της Ορθόδοξης Εκκλησίας και θα καταλάβει γιατί έχουν δίκιο ο Μακρυγιάννης, ο ανώνυμος ησυχαστής, ο Άγιος Κοσμάς, ο Ετωλός και όλοι οι Άγιοι της παραδόσεώς μας. Και τότε θα καταλάβουμε ότι στην Ορθόδοξη Εκκλησία θα βρούμε το πλήρωμα της ζωής και τότε θα καταλάβουμε πόσο μικροί είμαστε, πόσο λίγοι, πόσο ελάχιστοι οι Ορθόδοξοι και ταυτόχρονα τι χρέος μεγάλο και μέγιστο έχουμε για όλη την ανθρωπότητα. Ίσως είπα περισσότερα από ό,τι ήθελα. Ας πείτε τώρα εσείς τους λογισμούς σας. Εάν τυχόν από αυτά που είπα κάτι χτύπησε άσχημα, κάτι χτύπησε παράφωνα, ίσως θα φταίω εγώ που δεν θα το είπα καλά. Πέστε την απορία σας, να σας δώσω μια ερμηνεία όσο μπορώ, ώστε να μην υπάρχουν παραξηγήσεις.